Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore që na arritën sot të 17 shkurt të 2016 në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot shënohet dita e pavarësisë. Opozita ka paralajmëruar protest. Barack Obama i ka kritikuar kandidatet republikanë lidhur me pikpamjet e tyre për muslimanët. Tensionet të turko-ruse u reflektuan në ndeshjen e futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sot shënohet 8 vjetori i shpalljes së pavarësisë. Kryeqyteti Prishtina tashmë është dekoruar me flamuj dhe simbole shtetërore që krijojnë atmosferën e kremtes, ndërkohë që në Kosovë kanë arritur edhe një numër delegacionesh dhe mysafirësh nga vendet e tjera. Nga ana tjetër, për sot opozita ka paralajmëruar protest kundër qeverisë së Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të larta të Kosovës kanë uruar qytetarët e vendit për 8 vjetorin e pavarësisë së shtetit të tyre, por edhe me thirrjet që festa e 17 shkurtit të mos bëhet, duke i u referuar protestës së paralajmëruar nga partitë opozitare, e cila, siç është thënë, do të nisë në orën 14. Në pritjen zyrtare me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka theksuar se shteti i Kosovës ka lindur me shumë mundime, sakrifica të hatashme njerëzore, vuajtje të thella dhe me pasoja të rënda. Sakrifica për të arritur deri më sot, siç ka thënë Jahjaga, krijon vetdijen se Kosova nuk mund të përvetësohet dhe nuk është e asnjë lideri politik.
U takon qytetarëve të saj, të cilët sot janë më të bashkuar se kur për t'i refuzuar përqarjet dhe ndasit e kësaj klase politike, për të kërkuar llogaridhënie, për të këmbëngulur përend dhe ligj, për t'i dhënë fund degradimit moral dhe korrupsionit, për t'i rikthyer në busullë të angazhimit ton, vlerat dhe idealet që na ndihmuan ta shpallin Kosovën shtet dhe që pranë kësaj kauze rreshtuan aleatët tan të mëdhen, shtete, qerrë të demokracisë.
Presidenti Jahjaga ka shtuar se gjatë vitit të fundit, më shumë se çdo vit tjetër, janë përjetuar dhimbjet e rritjes dhe në këtë kontekst, siç ka theksuar ajo, mospajtimet janë të kuptueshme, sikurse sfidat e një kushtetute të aprovuar, por të patestuar, e cila duhet të vazhdoj të jap peshën e legitimitetit çdo vendimarrjeje dhe veprimtarie. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se Republika e Kosovës është rrëfim i përbashkët i suksesit të qytetarëve të saj dhe aleatëve të tyre, ndaj të cilëve ata do të jenë gjithmonë mirënjohës. Ai gjithashtu i u ka referuar edhe kundërshtimeve të opozitës dhe protestës së paralajmëruar për 17 shkurt.
Ne gjithë jemi dëshmitar të ngjarjeve të pakëndshme që i kanë ndodhur Kosovës këta muaj të fundit. Populli i thot, shtëpimet tym e pajdhnim nuk ka. Në fakt është quar shumë tym, por rajat i tymit do të largohet shpejt, sepse shteti nuk do t'i dorëzohet dhunës dhe inateve të askujt. Ne kemi vendosur rregulla demokratike, ligjet dhe kushtetutën e shtetit tonë. Vetëm ato do t'i ndërrëfyes për Kosovën.
Presidentja dhe kryeministri i Kosovës kanë falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian dhe gjithë aleatë të tjerë për ndihmën dhe mbështetjen për Kosovën dhe ndërtimin e shtetit gjatë gjithë këtyre viteve. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara, senatori Bob Corker, i cili gjendet për vizitë në Kosovë, e ka uruar popullin e Kosovës për ditën e pavarësisë, si dhe ka përgëzuar për përparimin, siç e ka quajtur ai, të jashtëzakonshëm.
I know that some of Kosovo's citizens may demonstrate tomorrow to express their vision of Kosovo's future.
E di se disa qytetarë të Kosovës do të demonstrojnë për të shprehur vizionin e tyre për të ardhmen e Kosovës. Ata kanë të gjitha të drejtat që të protestojnë në mënyrë paqësore. Megjithatë, dallimet politike duhet të zgjidhen përmes debatit dhe jo me dhunë. Dita e pavarësisë duhet të jetë ditë e gëzimit e jo të shënohet me dhunë, ka thënë senatori Corker. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë me Kosovën që nga fillimi dhe me Kosovën janë edhe tash. Në ditën kur shënohet për vjetoritet i pavarësisë së Kosovës, opozita ka paralajmëruar proteste masive me kërkesën për largimin e qeverisë së vendit dhe që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë për të kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht, lidhur me krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka kritikuar miliarderin Donald Trump dhe kandidatet e tjere republikan presidencial, duke thënë se pikpamjet e tyre për muslimanët dhe ndryshimet klimatike janë problematike për gjithë botën. Nuk është vetëm Zoti Trump, shikoni deklaratat që janë bërë nga kandidatet e tjerë, u tha mbrëmë Zoti Obama gazetarve gjatë qëndrimit të ti në Kaliforni dhe ka shtuar se nuk ekziston asnjë kandidat i vetëm në garën republikane që mendon se ne duhet të bëjmë diçka për ndryshimin klimatik. Për më tepër, Donald Trump, i cili pat propozuar ndalesë të përkohshme kundër hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, mund të paraqesë edhe më tepër peshë në ndjenjen kundër muslimanëve, por nëse ju shikoni në atë që kanë thënë edhe kandidatet e tjerë republikan, kjo është të jetë problematike, po ashtu tha Obama. Duke folur për kandidatin Trump, Obama theksoi se Trump nuk do të jetë president dhe arsyeja është se unë kam shumë besim në popullin amerikan. Mendoj se ata e dinë se të jesh president është punë serioze. Raportohet se Kina ka vendosur raketa kundërajrore në ishullin e kontestuar në detin jugor kinez. Autoritetet në Taiwan thanë sot se Kina ka vendosur numër të paspecifikuar të raketave në ishullin Yongxing dhe theksoi se ushtria taiwaneze do të kushtoj kujdes për së afërt i zhvillimeve pasuese. Një zyrtar i pa identifikuar i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara e ka konfirmuar vendosjen e qartë të raketave, ndërsa së pari për këtë zhvillim ka raportuar rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara Fox News. Komandanti i komandës ushtarake amerikane të paqësorit, Harry Harris, tha se vendosja raketave në ishull do të jetë në kundërshtim me përkushtimet e Kinës për të mos e militarizuar rajonin. Kombet e Bashkuara kanë thënë se qeveria e Sirisë është pajtuar për të lejuar qasje për ndihmë humanitare në 7 zona të rrethuara në këtë vend. Agjencitë humanitare dhe partnerët po përgatisin konvoje për këto hapësira për të nisur sa më shpejt që është e mundshme gjatë ditëve të ardhshme, tha mbrëm vonë Vanessa Hugain nga zyra e kombeve të bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare. Damasku ka dhënë leje për konvojet humanitare pasi i dërguari speciali i kombeve të bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, e vizitoi këtë vend para dy ditësh. Autobusi i ekipit futbolistik Moskovit të Lokomotiva është gjuajtur me shishe, ndërsa një lojtar ruse ka paraqitur portretin e presidentit Vladimir Putin në ndeshjen kundër skuadrës Fenerbahçe, që u zhvillua mbrëmë në Stamboll. Policia turqisi ka arrestuar tre vetë që janë zënë duke hedhur shishe kundër autobusit të lojtarve të futbolistëve mysafir. Policia ka njoftuar se këta tre vetë ishin të dehur, ndërsa një xhami i autobusit